Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Kuchli ta'qib ostiga olingan xitoylik nozik opamiz quyidagilarni aytadi. Kema dengiz bo'roni bo'layotgani bois harakatni to'xtata olmaydi. U to'g'ri yo'nalish bo'yicha ketayotganiga amin bo'lishi kerak. Bundayin sinovlarsiz biz Xudoga qanday xizmatda bo'lish kerakligini bilmaymiz. Hayot shunday kemaga qiyos. Kuchli bo'ronlar vaqtida quvg'undagi jamoat a'zolari iymonlilar o'zini mustahkam shturvalga bog'lab oladilar va Xudoning sodiqligiga va uning Iso Masihdagi abadiy sevgisiga qattiq umid bog'lashi mumkin. Kuchli ta'qibga uchragan va katta qiyinchiliklarga duchor bo'lgan Kubadagi bir cho'pondan so'rashdi. Sizga shunday qiyin hayot sharoitida barchasini tashlash va taslim bo'lishga xohish bormi? Cho'pon jilmayib oddiy javob berdi. Agar jang bo'lmaganda edi, g'alaba ham bo'lmasdi. Yana kimdir shunday degan. O'ldirmaydigan barcha narsa meni mustahkamlaydi. O'tgan asrlar asoschi missionerlari sabr qanoatli bo'lmaganida xitoyliklarda haligacha xitoy tilida muqaddas kitob bo'lmas edi. Robert Morrison Kichik Shotland to'qimachilar shaharchasining Kambahal tumanida o'sib ulg'aydi. Yakshanbalik maktabi murabbiyi Iso uchun bolaning yuragini egallashga urinishdan toymadi va bu murabbiyning sabr qanoati tufayli yosh Morrison Iso shogirdiga aylandi. U Xitoyda protestant asoschi missionerga aylandi va 1800-yillar boshida muqaddas kitobni xitoy tiliga tarjima qildi. Lekin ish katta hayajon va vahimasiz bitmadi. 16 yil davomida Morrison dahshatli vaziyatlarda yashadi. Uning xitoylik yordamchisi Ako, agar u fosh qilinsa, uni qiynoqqa solinishini bilib, aziyat chekmaslik uchun zahar olib yurardi. Morrison mehnati natijasida Ako u orqali birinchi imonga kelgan odam bo'ldi. Robert Morrison avvaliga o'g'lidan, keyin esa xotinidan ayrildi, lekin u buni ham ko'tardi. Bugun Makaoda eski protestant qabristonida uning qabrini o'z qarindoshlari qabrlari yonida ko'rish mumkin. Bugun uning marhamatli sabr qanoati Xitoydagi ko'plab birodarlar va opa-singillar hayotida samarasini beradi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.